На слуху. На слуху.
В ефірі програма «На слуху». Я Ольга Ксьон, рада зустрічі з вами. На Сході не працює 80% промисловості. Інфраструктура Донецької і Луганської областей зруйнована на 50%. І, зокрема, наприклад, збитки, завдані дорожній інфраструктурі бойовими діями, сягнули вже понад 2 мільярдів гривень. Терористи заявляють, що створюють нібито свої республіки, але чому знищують економіку і інфраструктуру Донбасу? На що перетворюється Донбас? Обговоримо сьогодні в нашій студії лідер Всеукраїнського об'єднання «Народна довіра» Сергій Шахов. Здравствуйте, пане Сергію.
Вітаю.
Ну, ось новина про те, що за кілька місяців державний бюджет не отримав з Луганської і Донецької областей 3 мільярди 700 мільйонів гривень податків. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Перше питання до вас. Наскільки те, що робиться на Донбасі, вплине на економіку України?
На сьогоднішній день приблизно Донбас не таку впливову частину його саме має, ну, і мав на вплив на українську економіку. Тому що ми знаємо, що саме олігархи набивали свої кишені грошима, пільговими, які надходили потім до Донбасу. Пільги ми могли получати в бюджет з Донбасу там 3 мільярди, 4 мільярди, яка різниця? Головне, що вони потім уходили все.
Ну, і плюс економіка там все-таки дотаційна, якщо тільки на вугільну промисловість близько 11 мільярдів ішло, то...
Якщо брати сам Донбас, дві третини Луганської області належать все ж таки українській землі і на сьогоднішній день звільнені від терористів. Це агропромисловий комплекс і працює, і сьогодні... Дай Бог, щоб сьогодні фермери зібрали урожай, щоб було де його заскладувати, і все ж таки експорт від пшениці та насіння все ж таки надійшов до бюджету. І...
Угу. Я завжди, коли ви до нас приходите у студію, наголошую на тому, що ви луганчанин, отже, ви дуже добре знаєте ситуацію, яка там відбувається. Ми ж знаємо, що були заяви від ОБСЄ, що вивозиться вугілля бойовиками в Росію. Потім лунали заяви на Міжнародному агроінвестиційному форумі, що врожай вивозять до Росії, зокрема, соняшникове насіння. Наскільки поширене оце спустошення, скажімо, українських врожаїв, там, запасів вугілля, наскільки вони вивозять це?
По-перше, ми можемо говорити, якщо сьогодні гуманітарні конвої вивозять не тільки насіння, не тільки вугілля, вони вивозять все обладнання з Донбасу, всі стратегічні підприємства Донбасу. Це і Луганськ тепловоз, і деякі ще підприємства, і Топаз, завод величезний, і ще кількість заводів, які вже повивозили на територію Росії. Це, по-перше, це здається, що погано. А по-друге, скажу так, якщо вони вивозять обладнання до себе в Росію, то вони взагалі не можуть подумати, що українська територія залишиться в російських ратицях. Оце вже гарна новина. По-друге, ми зможемо все ж таки обновити Донбас, якщо Путін відведе свої гуманітарні конвої, відведе бойовиків, і ми зможемо все ж таки зачистити території від терористів і сепаратистів, від криміналу, який взяв зброю в руки. Сьогодні важкувато говорити про економічний стан, саме які пільги ми, які податки ми повинні були отримувати саме велика Україна від Донбасу, тому що взагалі всі кажуть, що Донбасу достається всі вершки і Києву одні корешки, але впевнений в тому, що сьогодні головне, що люди на Донбасі, в Луганській області, де не стріляють, і в Донецькій області, сьогодні сплять спокійно. Оце головне сьогодні для нас.
Ну і дуже великі надії. Звичайно, ми сподіваємося, що на цьому тижні вдасться якимось чином переконати нашому президента Росії, щоб справжнє перемир'я настало, щоб була створена ця буферна зона. Але якщо повернутися до промисловості, то тільки 20%, такі дані Мінекономіки, промисловості працює на Донбасі. Це дуже низька цифра.
Будемо говорити відверто, що 23 роки руйнувався Донбас. 23 роки практично зруйновувалися всі підприємства, нового впливу не було, жодного заводу нового практично не побудували на Донбасі. І тому на сьогоднішній день говорити, що 20% працює, чи 30% працює промисловості на Донбасі, знаєте, коли підприємства не модернізувалися олігархами, а олігархи саме захопили ці підприємства, олігархи саме зруйнували і вугільну промисловість практично, не відновлювали, шахти нові не будувалися, викопувались копали якісь, де працювало 200 тисяч шахтарів, і не надавалося нормальних пільг, не давалося нормальних зарплатні. Тому говорити, що Донбас не дає сьогодні Україні того, що повинен давати, ми не маємо права на це.
Ми продовжимо розмову з вами. Зараз хочеться також почути думку економічного експерта Бориса Кушнірка саме з цього приводу. Що чекає на економіку України в зв'язку з тим, що настільки знищена економіка Донбасу? Здравствуйте, пане Борисе.
Вітаю.
Ну, ось ваша оцінка. Наскільки це все вплине, те, що відбувається на Донбасі? Зокрема, економічний експерт Олена Білан говорила, що саме негативно може вплинути ситуація на Донбасі, на економіку України в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій ми цього не надто відчуємо, тому що, ось я цитую, більшість виробничих зв'язків локалізовані на території Донбаса. Тобто, наприклад, експортом вугілля з Луганської області ми зв'язані і імпортом залізної руди в Донецьку. Два приклади вона наводить. І на цьому великі зв'язки закінчуються. Що б ви сказали з цього приводу?
Ну, я не до кінця зрозумів логіку експорту-імпорту, тому що...
Ну, тобто, що ми постачаємо, звідти вивозимо вугілля з Луганської області, а туди завозимо залізну руду в Донецьку область.
Ну, певна міра я погоджуюсь. Більш того, я можу навіть жорсткіше скажу, що по великому рахунку підприємства так званого третього технологічного укладу, в який був, ну, умовно кажучи, прогресивний ще наприкінці 19 століття, 30 роки 20 століття, на сьогоднішній момент це надзвичайно застаріла технологічна структура, і те, що ми займалися її спасанням, в тому числі за рахунок дотування, якщо ми говоримо в першу чергу про вугільну галузь, це лише шкодило Україні. Я переконаний, що Україна має категорично відмовитися від самої філософії дотування будь-якої галузі, в тому числі і вугільної. І якщо зараз внаслідок цих подій частина підприємств на Донбасі взагалі припинить своє існування, то я думаю, що це, як це може не цинічно звучить, це на користь Україні, і Путін робить те, що Україна мала би зробити значно раніше.
Тобто, збудувати нові підприємства, ви маєте на увазі?
Вона ліквідує третій технологічний уклад на Донбасі, і безперечно відновлювати Донбас буде вже потрібно, не виходячи з тих виробництв, які там існували раніше, які формували Донбас, починаючи з кінця 19 століття, а на абсолютно новій основі і на основі значно більш технологічно ефективних підприємств.
Дякую, що ви приєдналися, пане Борисе. Це був економічний експерт Борис Кушнірук. Отже, збудувати нові.
Повністю погоджуюся з колегою. Пан Борис правильно сказав, що то, що сьогодні зруйновує на наших територіях Путін, це повинно було відбутися ще давно. І ми повинні були побудувати нові підприємства, модернізувати їх і здобувати не кіркою, як сьогодні шахтарі здобувають вугілля в нашій державі, а, може, японськими комбайнами. Чому сьогодні ми маємо завозити на територію України за 20 тисяч кілометрів вугілля з ЮАР? І нам це вигідно. А на Донбасі, де вугілля лежить в нашій землі, українській, 800 кілометрів на всю територію, це невигідно. Тому що ми сьогодні працюємо як в кам'яному віці. Це століття, це по-перше. По-друге, Путіну сьогодні вигідно тримати таку, знаєте, складну ситуацію на Донбасі, робити сіру зону, і терористам також вигідно. Ми знаємо, що терористи зараз почали вже ганятися за кадровими військовими російськими, тому що не хочуть складати зброю, демілітаризації не хочуть, щоб відбулася на Донбасі. Але це складний час на сьогоднішній день і для України, і для Донбасу. Але я впевнений, що саме з Донбасу ми можемо розпочати нове життя, можемо з чистого листа розбудовувати підприємства. Всього достатньо на Донбасі. А головне, що там є люди працьовиті, доброзичливі, які зможуть все ж таки відбудувати нові підприємства. І з новим рухом, який сьогодні є в країні, а вже об'єдналися і Захід, і Схід, ми зможемо все ж таки вплинути на ситуацію, яка зараз є складна в Донбасі, і відбудувати все, що там було.
Пане Сергію, я хочу процитувати слова губернатора Донецької області Олександра Кіхтенко, який сказав, що всім набридла війна, люди хочуть миру, хочуть його і військові. Але проблема в тому, що є непідконтрольні підрозділи сепаратистів, які не хочуть виконувати умови мирних договорів і мають свої особливі погляди на досягнення миру. Що там справді відбувається? Що це за, не знаю, військо донське, яке нікому не хоче підкорятися?
На окупованих територіях відбувається справжня катастрофа. Сьогодні уже гинуть мирні люди від голоду. Немає ліків. Ніхто про це на тих територіях не дбає про мирних мешканців. Ті, які не змогли поїхати до Великої України чи навіть до Росії, які залишалися на місцях. Нема води, нема електропостачання в деяких містах. Зруйноване все. І на сьогоднішній день ці війська донські, чи якісь там мозгові, чи дрьомові, чи біси і так далі, тому подібне, ми вже говорили, що вони не хочуть складати зброю. Їм вигідно сьогодні мародерство, вбивство. Вже почали розкрадати все, що то крали те, що було погано лежало, а сьогодні крадуть, вже заходять в квартири, просто вбивають людей. І це так воно і. Тому мені здається, що і Росія на сьогоднішній день не контролює те, що відбувається на окупованих територіях. Тому якщо є домовленості з одного боку і з другого боку, якщо вже надали повноважень на територіям окупованим, щоб там відбулися вибори, щоб був особливий порядок на цих територіях, щоб саме там відбулася не тільки декриміналізація, а децентралізація, про яку вже 10 років ми говоримо, то повинно об'єднатися якимось чином і все ж таки зачистити територію від криміналу. Вони ніколи не складуть свою зброю. Їх треба зачищати.
Скажіть, а от цей закон про особливий статус в окремих регіонах Донеччини і Луганщини, наскільки він здатен, скажімо, посприяти на тих територіях, які не будуть підконтрольні Україні, тому що місцева влада, яка, можливо, там буде обрана, скажімо, відслідковувала оті непідконтрольні організації, оті війська донські
по-перше,
і так далі.
По-перше,
буде ж народна міліція створена, якщо її створять.
По-перше, той закон, який приймався про особливий не статус, а особливий порядок.
Порядок самоврядування.
Тому чомусь всі політики постійно маніпулюють свідомістю людини, тому, бачите, якась семантика переходить, особливий статус. Ні, це не автономія. Особливий порядок каже про те, що всі території залишаються в межах України. Кордони непорушні. Вони не можуть бути порушені. Для того, щоб їх порушити, треба змінити Конституцію, саме другу статтю. По-друге, Велика Україна зробила крок вперед і дала можливість, дай Бог, щоб ілюстраційний закон запрацював, треба про нього теж говорити. І закон про амністію до тих людей, які виходили, все ж таки були ошукані і обдурені тим референдумом за федералізацію, треба також їм дати можливість зробити свій вибір. Вибір з шахтарів, з вчителів, з науковців, з людей, які можуть все ж таки посісти в кабінети замість чиновників, які не виконували своїх обов'язків 23 роки, і почати новий рух, почати нове життя на тих територіях. Саме в Україні. Україна буде дбати за тим, що буде виконуватися чи не виконуватися цей закон, цей порядок.
А ви бачите там шахтарів, вчителів, які готові балотуватися? От зараз ви бачите таких людей? Чи це все такі вчорашні
ви
політики?
Знаєте, перша та ситуація, яка відбувається на окупованих територіях, вона вигідна і терористам, і Росії, щоб там була сіра зона. А якщо ми зараз, допустимо замороження цього конфлікту, то буде сіра зона на 30 років, як Придністров'я, як Абхазія, як Афганістан і М'янма. Люди не тільки, знаєте, зима теж зараз є ворогом. І будучи там опалення чи ні, чи пенсіонери будуть примерзати до своїх кроватів, чи будуть вони отримувати пенсії, і сьогодні їсти нема чого людям. І шахтарям також. 4 місяці вже не видавали зарплатню, 4 місяці не видавали пенсії. Що людям зараз робити на тих територіях? Або це буде сіра зона, або є ще 2 варіанти вирішення цього конфлікту. Якщо не може сьогодні Росія допомогти в цих питаннях, відвести своїх бойовиків, кадрових військових, то треба звертатися і саджати за круглий стіл олігархів. Олігархи саме 23 роки грабували нашу територію. Знаєте, якщо за кордоном мільярдерами пишаються, то ми не можемо пишатися сьогодні олігархами. Мільярдер той, який заробив сам гроші, це і Чарлі Чаплін, і це Дейл Карнегі, це молодий Марк Цукенберг, правильно? Які своїм розумом до цього дотягнули і заробили. А олігархи вони могли тільки красти.
Тобто це якщо ваша пропозиція?
Перша, це найгірша пропозиція, яка може бути, це 30 років конфлікт. І 33 роки заморожена територія, сіра зона. Друге, це коли олігархи сядуть за стіл переговорів, всі, не тільки Коломойський збереже свої підприємства на Дніпропетровщині та в Запоріжжі і захистить батальйонами той кордон і врятує ті території, а ще є у нас Ахметов, який має свої підприємства, і саме шахти, які працювали на кого? На Ахметова. Є Фірташ, в якого є завод, по-перше, і в Северодонецьку, Азот, і є в Донецькій області, саме в Горловці, хімічної промисловості. Друге, є Живаго, який в Стаханові має завод, Стахановський вагонобудівничий завод. 9 тисяч людей працювало на заводі. Це майже помножити на 3, 27 тисяч людей разом з сім'ями. Це той же Коломойський, який має в Стаханові завод Луганської області, феросплавний. Також 10 тисяч працівників, 30 тисяч людей. І вони повинні, олігархи, взяти на себе національну гарантію, повинні взяти на себе гуманітарну гарантію, забезпечення людей всім тим, що вони не робили 23 роки. Знаєте, корішки людям, а вершки собі. І третій варіант. Велика Україна. По великому рахунку. Може звернутися до рушійної сили в нашій державі, а я зараз обращаюсь, і сам обращаюсь, к шахтерам, к металургам, к робочому класу, людям, которые могут все-таки, знаете, когда голодный человек с отбойным молотком в руках, он сильнее, чем человек с автоматом. Это третий вариант, самый лучший вариант, который может быть решение вопроса. Выйдут на те же митинги там, да, и чего боятся тараканы? Тараканы боятся света. Сегодня террористы боятся огласки. Сегодня террористы боятся наказания, поэтому они не складывают оружие.
Вы не боитесь, что это может быть небезопасно для людей?
Сегодня гибнут патриоты. Сегодня гибнут наши мальчишки, которые не умеют еще до конца воевать на тех территориях. И сейчас их обстреливают, в принципе, та третья сила, о которой мы говорим, да, террористы, берут и обстреливают, убивая мирных граждан. В Попасной попали в школу гранатами. Я лично проезжал по этим минным полям и находил осколки и гранаты от града, которые торчали в земле. Безпечно це небезпечно. Давайте поставимо питання іншим чином. Так вот, если люди, а я просто это проверил на себе, люди в Стаханове, тысячи женщин с детьми вышли на улицы, без шахтеров. И к террористам. Целые сутки не было террористов в городе. Они убежали в Волчевск, потому что они боятся мирного населения. На чем базировался Путин изначально в Украине? С чего началось? В Крыму все-таки проголосовали за один день за референдум. На Донбассе и до сих пор не может навести порядок. Правильно, такая плавающая ситуация. Но если выйдут шахтеры, если выйдут металлурги, если выйдут химики, если выйдет образование, если выйдут люди, которые выгонят этих тараканов с украинской земли, ну что такое, в Стаханове 250 террористов. А я вам назвал только 2 предприятия, на которых Работает 20 тысяч населения, у которых есть семьи, у которых есть родители, правильно? Ну, представляете, виходит такое количество
тобто,
людей.
Зараз ви підтверджуєте тезу соціологів, які говорять про те, що місцеве населення зіграє головну роль в тому, що буде з Донбасом.
Місцеве населення зіграє головну роль. По-перше, вже вибито соціальне підґрунтя, той фундамент, на якому базувався Путін, на якому базувалася Росія. Чому він завів кадрових військових? Тому що все, вже фундамент був зруйнований. Йому прийшлося заводити російські війська і показати всьому світу, що він загарбник. По-друге, сьогодні другий шаг повинен зробити Донбас. Якщо ми хочемо, щоб люди отримували пенсії, якщо ми хочемо, щоб шахтарі отримували зарплати, якщо ми хочемо позбутися, зробити деолігархізацію на цих районах і позбавитися того сміття, яке крало і грабувало нашу українську землю, ми повинні звернутися до звичайних людей. Але чиновники і політики, нова Верховна Рада, яка відновиться, все ж таки, я, знаєте, хочу цього, щоб вплинула нова кров в державі. Президент вже новий, вже Україна об'єдналася.
Пане Сергій, а що тим часом буде відбуватися? Все-таки, я наголошую, 20% за даними Мінекономіки, промисловості працює. Що буде з робочими місцями? За що люди, чим люди зароблятимуть на життя поки що? Скажімо, відбудовою Донбасу, адже це теж величезна
знаєте,
робота.
Без інвестицій Донбас може вижити. Без інвестицій. Уголь подорожав зараз в 4 рази. Чому Росія сьогодні вивозить уголь на свою територію? Їм вигідно через якісь структури, вони ж потім продають кому? І так же і Україні продають цей уголь в 4 рази дорожче. Значить, зараз це вигідно, а тоді це було невигідно. Просто мені смішно слухати експертів каких-то, економістів, які реально говорять, що краще, як, знаєте, як Великобританія, Маргарет Тетчер поступила, закрила всі шахти. Да, в дійсності, вона не захотіла обновляти. Це робочі місця.
Пане Сергію, зараз робимо перерву на новини і продовжимо вашу думку.
На слуху. На слуху.
Програма «На слуху» продовжується в ефірі радіо РФМ. Дякую всім, хто з нами. Сьогодні ми спілкуємося із Сергієм Шаховим, лідером Всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра». Говоримо про те, як відбудовувати Донбас і в якому стані Донбас зараз. Номер нашої студії 536-96-00, код Києва 44. Будь ласка, шановні слухачі, телефонуйте. 536-96-00. Пане Сергію, і прошу вас завершити думку з приводу того, де ж зараз працюють і де можуть працювати люди, поки буде відновлюватися економіка Донбасу, знищена, ось як ми знаємо, цифра на 80%. 80% промисловості не працює.
Ну, по-перше, буду говорити, що Росія все зробила для того, щоб в нас були робочі місця в тих містах, які зруйновані. Зруйнована вся інфраструктура практично. Підірвані всі мости. Ми говорили, що дороги всі побиті, підірвані, ями як могили. Немає водопостачання, немає сьогодні світла і так далі. Тому бери, вдягай тільки резинові чоботи, знаєте, вдягай перчатки і починай працювати. Де брати гроші на ці всі речі? Якщо відбудеться демілітаризація на цих територіях, не буде обстрілів, все ж таки буде зачистка, відбудеться також декриміналізація, бандформирування, буде зачистка по бандформируваннях, то ми зможемо дати роботу і шахтарям, і побудувати нові шахти. Повірте мені, що там, на цих територіях, є де заробляти гроші. Є і газ, і нафта, і інвестори знайдуться одразу, якщо не буде олігархів, яких боялися на всіх цих територіях. І так далі. Ну, зруйновані всі аеропорти, зруйновані залізні колії, позруйновані і школи, і так далі. Треба буде втручатися і працювати, робити житло для людей, які не будувалося 23 роки.
Отже, на відновлення Донбасу якраз і потрібні робочі руки, і це і буде
робочі
місця.
І повірте, що там вже знайдуться робочі місця. Головне, щоб була нормальна зарплата, щоб були надходили нормальні пільги за цю зарплату, щоб нормально дбали про пенсіонерів, які там є на тих територіях. Ми можемо сьогодні, світ рухається вперед. А ті технології, Сегодня, ну давайте посмотрим, в чем наши дети заинтересованы. В компьютерах, правильно? Почему сегодня не обучить наших детей работать и здесь, на этих территориях? Наша территория сегодня чего ищет? Куда продавать свой товар? А товар можно не добывать только в земле. Он есть в головах людей, правильно? Безперечно. Научить людей.
До вас є запитання від слухача. Алло. Алло, ми слухаємо вас. Доброго дня.
Доброго дня. Мене звати Микола, радянський українець, я з Прикарпаття. Ви згадували, що вийдуть люди. От, і називаєте цих людей робочим класом. А що далі? Ну, вийдуть люди, ну, порозганяють це все. І далі тоді треба вертатися в соціалізм, в СССР, комуністичну партію, комуністичну ідеологію, згідно якої статті 1 Конституції Української РСР Україна – країна робітників і селян. На мою думку, найгірше, що буває в світі, в житті – це є голод, війна і епідемія. Значить, епідемія, свята Юля в нас оголосила в 2009 році, епідемію грипу. Це слава Україні. Війну в нас почали в 2014 році. Це слава Україні. І показують щодня по телевізору, коли на Донбасі люди вже голодають і похлібку їдять. Це також 2014 рік. Це також слава Україні. От, чи не вважаєте ви, що ми перетворили Україну, славлячи її, цю незалежність, в країну Ліліпутію, і це описано в...
Дякуємо вам, дякуємо. Ми зрозуміли.
Дякую за питання. Пане Миколе, по-перше, я сам супротивник комунізму, тому що саме комуністи здійняли хвилю і обурювання людей лозунгами, а олігархи і досі проплачують цю війну на території Луганської та Донецької областей. Ми бачимо, що в нашій країні здійнялося 50%, а може і менше людей тільки там, на Донбасі, які більше є... прорадянського того типу, але там 70% пенсіонерів. Вони були ошукані і обдурені пропагандою Росії, з російської території. Ми знаємо, що п'ята колона і агенти Кремля і досі працюють на тих територіях. Але ми не маємо права бросити тих людей на призволяще. Вони сьогодні 4 місяці, правильно ви сказали, не отримують пенсії, не отримують зарплат. Сьогодні трупний яд. Сьогодні дифузія трупного яду йде по всій Донецькій, Луганській області. Скільки ми можемо терпіти? Є дуже сильна, огромна, рішительний організм, машина. Це шахтери. 89-й, 91-й, 93-й года, коли шахтери виходили і просто своєю мощью заставляли складывать полномочия Кравчука и Кучмы. Мы это помним, правильно? Помним. Поэтому сегодня эти шахтеры смогут шайку тараканов даже с автоматами заставить сложить оружие и уйти из наших территорий. Не знаю, на территорию России, либо даже арестовать по большому счету. Это смогут сделать шахтеры, металлурги, химики. Реально это возможно, без кровопролития. Сегодня гибнут наши мальчишки, патриоты. Если Путин все сміття кидає на нашу территорию, м'ясорубку поки не вимкне він, м'ясо він буде знаходити в себе на територіях, знаєте. А у нас гинуть... Наші мальчишки, які реально йдуть воювати, відстоювати українську землю. По-друге, не повернеться на нашу територію комунізм. Тому що вже Україна зрозуміла, хто нас зіштовхував Обами. Це були політики. Сьогодні люди голосують не по інерції і не за гроші, а голосують за своєю головою, думаючи. Вони йдуть вперед не тільки тому, що їм там десь поманили, а тому, що вони почали думати. Захід і Схід разом. Оце головне. 25 травня це показало. Тепер треба відновити Верховну Раду і далі рухатися вперед по децентралізації, по відновленню Донбасу. А саме Донбасу велика Україна дала на сьогоднішній день можливість з чистого папірця розпочати розбудову України.
Номер нашої студії 536-96-00. Будь ласка, дзвоніть. У нас є наступне запитання. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Богдан Левенко, громада Рунгіру, Ір'яна Полтава. Ви знаєте, я отак слухаю про відновлення Донбасу. Пам'ятається, було таке, що ура, там, русський, є, Путін, ми з вами, і інші глупості. Так от дивіться, ці люди самі своїми руками знищили ті радянські підприємства, підприємства, вони знали, що нових підприємств не буде. Нас легше тільки знищити. Прийшли неудачники кремлівських олігархів, які фінансують радянських українців. Як можна відновити цілий Донбас? Його розвалити можна. Можна заставити терористу, можна поставити Путіна. Ну його неможливо відбудувати. І не треба оцих ілюзій, що з Полтави в нас загинули люди, незрозуміло за що. То що Путіна вавка. І якщо їм хочеться русський мір, оце в Донбасі на захоплених терористами територіях, оце реальний русський мір. Те, що люди добивалися, хай жруть свій русський мір. Чого Полтава должна, чи Дніпропетровськ, посилати своїх пацанов, бо відділі в кого-то там в Донецькій вавка, що вони слухають не свою голову, не Київ слухають, а слухають як, постійно 24 часа кремлівське радіо, кремлівське телевідення, а потім кажуть, що їм погано, їм не дають пенсії. Вони проголосували за свою ДНР, а чого їм должна Україна давати пенсії? Оце хай вони проведуть референдум, що вони за Україну, хай повбивають терористів, а потім уже все остальне.
Дякуємо за дзвінок.
Знаєте, погоджуюся з усіма тим, що сказав співбесідник наш, але то, що ті люди, які виходили на площі, і ще раз хочу сказати, так, ті території, які є на Донбасі, вони більш проросійські налаштовані. Вони хотіли в СССР. Ошукані і обдурені. Але коли кожен з нас зранку чи ввечері буде молитися, Господи, вибач мені, як я вибачаю боржникам нашим, то треба буде тоді молитися, Господи, не вибачай мені, як я не вибачаю боржникам нашим. Ті люди, які не брали зброю в руки, сьогодні прийнято рішення в Верховній Раді амністувати. Ті, хто катували, вбивали і досі є мародерами і вбивають мирне населення, і вони ж повинні відповідати за те, що сьогодні гинуть пенсіонери від голоду, без грошей, без ліків. Про тих людей, які сьогодні не можуть вилікувати ту хворобу, яку вони могли вилікувати, вони повинні відповідати. Тому я і кажу, що саме шахтарі, які можуть вийти і виженути ту сарану, яка пожирає нас вже 23 роки живцем, і олігархів, і терористів з тих територій, і розпочати розбудовувати Донбас. Я хочу сказати, Донбас має нафту, золото, газолін, має чорноземи, 2/3 Луганської області проукраїнські, і стоять там військові українські, ті хлопці, які сьогодні захищають нашу українську землю.
Треба згадати людей, які і армії допомагають, є і люди, таємно, і рятують
я
військових поранених.
Правильно ви кажете, я хочу сказати, що сьогодні у волонтерів величезний тягар на їх плечах. Вони тягнуть за себе. Не тільки держава повинна була тягнути, і ми взяли на свої плечі той тягар. І сьогодні допомагаємо і армії, і допомагаємо людям, допомагаємо і ліками, допомагаємо бронежилетами, касками. Головне сьогодні, що в Северодонецьку вже я приїжджаю, а люди кажуть, нам сьогодні мирне небо, і щоб не стріляли і не бахкали ці гармати біля нас, і нам вже спокій.
Ну, я, власне, мала на увазі тих людей, які живуть на Донбасі, тобто люди, які справді за Україну і чекають,
як статистика сьогодні, за статистикою, 30% патріотів на цих територіях, 50% байдужих людей. А я скажу, про робочий клас ми говорили, це саме шахтарі, які, знаєте, кожна теща сепаратистка, кожний зять це бандера, який працює в Києві або в Харкові, або в Дніпропетровській, який говорить на русском язикі. А отец, который приходит, уходит в 5 часов утра на работу и приходит в 8 часов вечера, ему все равно политика, ему главное заработать и накормить детей и свою семью. И поэтому 50% этих территорий на сегодняшний день являются байдужими до того, что сталося. И эти люди сегодня не отримают 4 месяца зарплаты, что нема за что купить тормозок, нема за что добути то вугілля, яке сегодня террористы отправляют в Россию. І тому шахтарі повинні повстати, повинні виженути з території терористів і виженути мародерів і бандитів, які є. Ми не будемо говорити, що це російський мир чи не російський мир. В нас повинен бути на наших територіях український мир.
Нагадаю, номер студії 536-9600. У нашій студії Сергій Шахов, лідер всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра». І ми слухаємо наступне запитання. Алло.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я согласна с парнем с Полтавы, который звонил, и хочу спросить у жителей Донецка, если они слушают вообще Донбасса, что же вы наделали? что же вы наделали? А теперь вы голодные, холодные, что как вы зиму перезимуете. А Шахову Сергею я хочу сказать, вот что. Сейчас очень надо открывать профессиональные училища, ведь нет рабочего класса. Надо учить этих молодых людей по новым технологиям, чтобы восстанавливать заводы и работать на заводах. А теперь еще по зарплате. Я в Запорожье. И я хочу спросить, почему на тех областях, где нету того, что на Донбассе, и зарплату не платят? Ведь Запорожский облгаз, что такое зарплата? 300-400 гривен. Да чего, вы понимаете, какое может быть состояние в Запорожье? И вообще надо обратить на Запорожье внимание, потому что сюда пришли осколки партии регионов. Как вы будете с этим бороться? Надо обратить внимание на Запорожье, потому что выберут, я чувствую кого, когда и такая зарплата, или вообще ее нет. До свидания.
Дякую за звонок.
Спасибо огромное. Запорожье тоже огромный поклон. Все мальчишки, которые пошли воевать из Запорожья, из Днепропетровска, из Харькова, те же луганчане, есть отряды, которые патриотов, которые сегодня отстаивают украинскую землю. Конечно же, я согласен, что нужно возобновлять, сегодня нужно отстраивать профессиональные училища и так далее. Но мы говорили, что сегодня шахтер с киркой добывает уголь. Почему не привлекать, почему не привлекать новые технологии для добычи того же угля? Сегодня мы говорили об олигархах, которые захватили все предприятия и не думают о людях. Естественно, я не знаю конкретно в каком предприятии облгаз, да, кому он сейчас принадлежит, по большому счету, в Запорожске. Но мы знаем, что многие ТЭЦ, электростанции принадлежат сегодня олигархам. Да, и почему сегодня экспорт идет электроэнергии по одной цене за рубеж дешевле, чем мы продаем нашим же украинцам дороже в 4 раза эту электроэнергию. К этому нужно подходить. Но для начала нужно обновить организм Украины. 25 мая мы выбрали президента. Мы выбрали не только президента, мы выбрали мир в Украине. Но что может сделать президент, если 25 мая депутаты Верховной Рады, это эти агенты Кремля, партия регионов, коммунисты и вся, по большому счету, Верховная Рада не сложили свои полномочия, чтобы помочь президенту, чтобы выборы нового парламента уже состоялись 26 августа. Тогда бы не было бы этой войны. Тогда бы мы смогли бы привлечь инвестиции в нашу страну. Тогда бы мы не сплачивали эти репарации, я скажу репарации, после военных действий в Европу, либо куда-то мы еще в МВФ. Да? Следующая ситуация. Мы должны посмотреть на рынок не только угля, либо газа, либо чего-то еще, либо сельской продукции. Мы должны думать о новых технологиях. Сегодня мы думаем о том, чтобы воспитать 100 тысяч людей, которые будут продавать свои мозги, которые будут работать в айтішному мірі і так далі. Мені, за 100 днів, за 120 днів рішити цього невозможно.
Але з приводу виборів це теж спірне питання, тому що ви кажете 26 серпня, а 24 серпня почалося фактично вторгнення Росії в Україну.
Правильно.
Тому
якщо
говорити, чи відбулися б тоді ці вибори,
я скажу так,
плюс виборча кампанія, повірте, це
я аналітик
питання.
В цьому питанні, якщо б 25 травня склали б депутати свої мандати, після оновлення України, коли Захід і Схід об'єднався, коли політики не почали б думати за свою шкіру, яка сидить в кріслі і сьогодні нічого не робить, вони майже люстраційний закон прийняли 230, ледве набрали голосів. А за амністію проголосували більше, практично конституційну більшість вони набрали, знаєте. Головне, що ще за ратифікацію угоди з Євросоюзом проголосувало практично 355 голосів. Тому ми маємо говорити, що якщо б склали депутати свої мандати і склали, ще проголосували, і ще в них є можливість до 26 жовтня проголосувати за зняття недоторканності, оце вони головне б діло зробили для нашої держави.
Наступне запитання, слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Я відносюсь до тих пенсіонерів, про яких ваш гость говорить, дуже заботиться про них. Ну, як то кажуть, люди із совка, ви тепер називаєте. От мене цікавить, що він скаже на таке питання. Коли на Западній Україні ставили на коліна армію, там, Беркути, міліцію, захватували СБУ, захватували власні учреждення, і той бандит, який був при владі, не послав туди війська, щоб розв'язати війну. Ну, не рискнув. А як оці демократи змогли послати війська на ту землю, яку ви зараз жалієте, вам там жалко цих пенсіонерів, от, що вони не отримують пенсії. Ну, вони так же зробили, як і ви. Захватили міліцію, захватили державні учреждення. На них послали війська і розв'язали війну. А тепер не знають, як її закінчити.
Які прізвище не називав співбесідник? Прізвище, хто не...
Люди-то, в общем-то, 48% в своє время голосували за Януковича, вони нікуди із країни не щезли. Ви вважаєте, це все п'ята колона, це все люди, яких треба списати, викинути і розстріляти. Чи як? От як ви на це відповідаєте?
Дякую, дякую за дзвінок. Дякую. Ми будемо говорити відверто, що Янукович був не тільки п'ятою колоною, він, мабуть, був рабом Путіна, і на сьогоднішній день їх пригріли, і всю ту банду пригріли саме в Москві. Це по-перше. По-друге, чому вони не надсилали чи надсилали? 23 роки комуністи звикли, і регіонали, це ті ж комуністи, які переробилися, тільки на чи прізвище, чи назву свою поміняли, повністю були фальсифіковані всі вибори. Сам на собі перевірив цю ситуацію, коли безпартійний йшов у 2012 році проти Єфремова на луганських територіях, і коли налякав цю партію регіонів, коли всю нашу команду повністю переслідували майже рік, і зараз переслідують, я в ЛНРі в розшуку. То, що до пенсіонерів, я ще хочу сказати, є люди, 50% людей, яким байдуже політика, от жіночка телефонувала з Запоріжжя, що пенсія чи зарплатня 400 гривень, як можна прожити. Люди шукали собі, як жити, а не як в політику лізти, знаєте. І може не голосували, тому що регіонали привикли постійно фальшиво
думаю, тут голосувати головне, на виборах. Головне питання в тому, що прозвучало, те, що все-таки людина, яка дзвонила, вважає, що тамтешні так звані ополченці, це справді ополченці і не треба з ними
це
воювати.
Справжні, я думаю, що це банди, які чекали 23 роки, коли їм дадуть зброю в руки. Ця війна готувалася не день, і не два, і не місяць. Ця війна готувалася 15 років. І тому все було готово у Путіна для того, щоб зробити розгардіяж на тих територіях. До пенсіонерів, які ви знаєте, я сам звідти. Тисячі людей і зараз виходили, я вже говорив, що в Стаханові вийшли люди, які прогнали терористів, і жодного пострілу не було. Тому терористи бояться людей. Чого бояться таргани? Вони бояться світла. Терористи бояться, коли те світло виліться на них. А світло – це люди, які виженуть їх ногами
ще
і розтовчують.
Ще до вас запитання. Алло, слухаємо.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Павлян, Донецької області.
Раді чути вас.
Я в некоторих словах підтримую вашего гостя. А мне, кто-то хочу добавить. Вот я видел все, что происходило в Славянске, когда зашли эти так званые освободители, русская весна, там кричали бабушки с пеной во рта, Путин спаси нас от бандеровцев, вот все. А через две недели они все попрятались по подвалам, когда начали бомбить города и разрушать все, что можно разрушить. Но у меня вопрос такой. Путин выполнил свою задачу минимум. А задача у него такова. Максимум территории Донбасса и минимум населения. То, что мы видим, что творится сейчас. И мне так было противно смотреть, и сейчас я наблюдаю эти картины. На базарах, в аптеках все. Кушают, все нормально. Работают в больнице. Ну, сердце-то все равно тоже. Дай Путин, дай нам хлеба, дай нам все. Вот и все, весь вопрос. Донбасс живет то, что он заслужил. И не надо там слез и этих всех рассказов. Пусть.
Дякую, що ви подзвонили. У нас майже закінчилась програма.
Дякую, ви знаєте, повністю згоден з вами ситуацію, але перевчити людину, якій 70 років, яка жила в пострадянські часи і зараз не наїдалася хліба, за який ми кажемо, які по підвалах поховалися, ми не можемо одразу, тому що пропаганда Путіна вкорінилася в них в голові. І сьогодні ті люди, які не отримують пенсії, все-таки повинні отримати свої пенсії, щоб не вмирати від голоду.
Зрозуміти, що Україна
да, територія України, дякую. Луганської області, 2/3, виходить, все-таки є по-українськи.
Дякую. Сьогодні гостем випуску був Сергій Шах. Ахов, лідер Всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра». Випуск провела Ольга Ксьонц. Дякую, що ви з нами.